بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان أبو الدين أعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1144. Qala rahimahullah حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رسول إلى عبد الله بن عمر وعنده القوم جلوس يتحطى إليه فمنعوه فقال اتركوا الرجل فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما أنهى الله عنه. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Abdah. Dari Ibn Abi Khalid. Dari As-Sya'bi. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Abdullah ibnu Amr. Pada saat itu, Abdullah ibnu Amr dikelilingi oleh beberapa orang yang bermajlis. Maka laki-laki itu melangkai pundak-pundak mereka untuk bisa menemui Abdullah ibnu Amr. Mereka yang sedang duduk di sisi Abdullah ibnu Amr mencegahnya. Namun Abdullah ibn Amr berkata, biarkan laki-laki itu. Maka laki-laki itu pun datang sampai duduk di hadapan Abdullah ibn Amr. Laki-laki itu berkata, kabarkan kepadaku sesuatu yang engkau dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah ibn Amr berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang kaum Muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tapi hala betina azakallah. Terkait dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang hukum melangkai pundak-pundak orang yang sudah duduk untuk menemui sahibul majlis. Ini hukumnya diperbolehkan jika mendapatkan izin dari sahibul majlis. Nah, jika tidak ada keperluan dengan sahibul majlis atau tidak dapat izin dari sahibul majlis, maka inilah yang terkena larangan adab. Adab majlis. Baik. Jadi di kalangan salafus sholih nerobos barisan yang sudah rapi itu dilarang. Itulah sebabnya laki-laki yang ingin menemui Abdullah ibn Umar tadi dicegah oleh jamaah yang sudah duduk bermajlis di sisi Abdul Ibn Abdul. Adapun pengecualian, mengapa hal itu dibolehkan? Karena dapat izin dari sahibul majlis. Sebagaimana Abdul Ibn Amr mengizinkan. Dia berkata kepada jamaah yang sudah duduk duluan, putra kurajul, biarkan laki-laki itu menemuiku. Nah, adapun faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini terkait dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri muslim yang baik. Di sini disebutkan ada dua perkara yang menjadi ciri utama muslim itu dianggap muslim yang baik. Tapi dua ini bukan pembatasan, ya. Hanya contoh di antara sekian banyak sifat-sifat muslim. Yang pertama adalah menjaga lisannya agar tidak mengganggu atau menyakiti saudara-saudaranya sama muslim. Man salimal muslimuna min lisani khifdul lisan. Nah, Tak boleh memalok-maloknya. Tak boleh meribainya. Tak boleh menjatuhkan harkat dan martabatnya. Tidak boleh mencaci maki dan melaknatnya. Nah, ini ciri khas muslim yang baik. Berarti ciri orang itu jelas keislamannya, tidak bisa menjaga lisannya dari mengganggu dan menyakiti saudara-saudara. Lisannya itu benar-benar tajam. Menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya. Lisannya bukan tajam. Meribai saudara-saudaranya. Lisannya bukan tajam. Mengolok-olok saudara-saudaranya. Lisannya juga tajam, mencela, melaknat, dan mencaci maki saudara-saudaranya. Dan juga termasuk lisan yang tajam, bersaksi dengan persaksian dusta dan palsu untuk mengambil hak saudaranya. Nah, ini ciri muslim tadi, keislamannya jelek. Yang kedua adalah hifdzul-yad, menjaga tangan dari menyakiti dan mengganggu saudara-saudara yang sama kaum muslimin. Tidak menggunakan tangannya untuk memukul saudaranya tanpa hak. Tidak menggunakan tangannya untuk membunuh saudaranya tanpa hak. Tidak menggunakan tangannya untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak. Dan yang semakna dengan itu. Berarti sebaliknya, seorang yang tidak bisa menjaga tangannya dari mengganggu dan menyakiti saudara-saudaranya, maka ini termasuk tanda keislamannya jelek. Suka memukul saudaranya, bahkan membunuhnya, mengambil harta saudaranya tanpa hak, dan semisalnya. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa tangan ini mewakili jami'ul jawarih, semua anggota badan. Artinya termasuk ciri khas muslim yang baik ialah tidak menggunakan anggota badannya untuk menyakiti atau mengganggu saudara-saudaranya sama muslim. Tidak hanya tangannya saja. Nah, anggota-anggota tubuhnya yang lain tidak digunakan untuk berbuat jahat atau menyakiti, mengganggu saudara-saudaranya sama muslim. Ini merupakan ciri khas muslim yang baik. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah terkait dengan masalah hijrah. Di sini hijrah ada dua macam. Ada yang zahirah, ada yang batinah. Yang dimaksud dengan hijrah zahirah ialah lari menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah yang menyebar. Di antaranya ialah meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat lain yang bisa leluasa untuk menjalankan kewajiban hamba kepada Rabb-nya. Karena kalau tetap tinggal di tempat kelahirannya, rusak agamanya. Dia tidak punya kebebasan untuk bisa menjalankan kewajiban hamba pada Rabb-nya. Cari masjid susah. Mau puasa juga dilarang. Intinya tempatnya tadi itu benar-benar tidak memberi tempat bagi dia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Maka pindah dari tempat itu ke tempat lain yang bisa menyebabkan dia leluasa menjalankan ibadah dan kewajiban-kewajiban agama, namanya hujah di bawah hirah juga, ya. Dalam rangka menyelamatkan apa ini? Agamanya. Yang dimaksud dengan hujah batinah. Nah, ini meninggalkan segala perbuatan dosa dan yang dilarang, sebagaimana dalam hadis tadi, wal muhajir man hajar man hawa'u an. Orang itu disebut orang yang hijrah jika dia meninggalkan apa yang Allah larang, namanya hijrah batinah, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka ini disebut hijrah batinah. Nah, ikhwala bidina afakumullah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan salaf mereka berusaha untuk menuntut ilmu yang benar-benar bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sirajuddin, datang untuk menemui Abdullah ibn Amr, sahabat yang mulia. Bertanya tentang hadis yang langsung didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan semangat salaf dalam menuntut ilmu agama yang murni yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang harus kita contoh agar kita tidak menghabiskan banyak waktu tapi hasilnya begitu-begitu saja. Kita dalam menuntut ilmu agama itu butuh pemahaman yang baik terhadap dalil-dalilnya. Tidak cuma ikut pengajian agar tenang gitu saja ya, tapi harus ngerti dan paham permasalahan yang disampaikan dengan dalil-dalilnya, sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, semuanya itu ada dasar yang kuat dan jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim sami tahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah ciri-ciri salaf dalam menuntut ilmu. Di saat banyak manusia yang tertipu dengan fanatik taklid terhadap figur tokoh agama, apapun yang disampaikan walaupun tidak ada dalilnya mereka terima. Bagi mereka sami'na wa ata'na kepada tokoh-tokoh agama itu tanpa harus mengetahui sumber dan dalilnya, itu merupakan kewajiban bagi mereka. Nah, contohnya di hari-hari ini yang sudah sampai nisfu Sya'ban, di mana-mana diadakan ceramah-ceramah ya tentang keutamaan nisfu Sya'ban, didatangkan tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan tentang amalan pada nisfu Sya'ban, sehingga apa yang disampaikan tadi kalau diteliti lebih lanjut ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Ternyata mereka itu punya kaidah, yang mana kaidah ini disepakati di kalangan mereka ahlul batil. Selama ini saya usaha untuk mencari informasi kenapa tokoh-tokoh agama itu ini menyampaikan sesuatu atas nama agama ini padahal tidak ada dalil dari Rasul, dan mengapa para jamaahnya kok begitu mengikutinya walaupun jelas-jelas tidak ada dalilnya yang sahih dari Rasul SAW. Ternyata punya kaidah dengan kaidah logika. Apa saja yang tidak diamalkan oleh Rasul SAW bukan berarti tidak boleh. Kalau memang baik, ya boleh. Contoh kalian lihat di papan tulis, ya tulislah makanan-makanan favoritmu. makanan-makanan yang perlu dimakan, ya, polis, kawan, soto, sate, sudah, sampai 30 menu. Pertanyaannya, apakah yang tidak tertulis dalam papan tulis tadi haram? Jamaah menjawab, masih banyak yang halal. Iya, begitulah. Tidak apa saja yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi yang enggak pernah diamalkan oleh Nabi atau para sahabat, bukan berarti enggak boleh. Ya, na'am. Kalau perkara-perkara yang baik, yang penting ikhlas niatnya. Allah tidak akan apa ini? Mengadab orang yang baca Quran, yang berzikir, yang sholat malam. Malah kita tanya, apa dalilnya? Allah mengadab orang yang sholat malam ketika nisfu Sya'ban. Akhirnya jemaah pun mengingatkan, ya, ini karena kaidahnya seperti itu. Kaidah yang sudah ma'ruf di kalangan ahlul batin. Yang benar bagaimana? Ya, kaidah semacam itu diterapkan kepada hal-hal yang sifat duniawiyah. Karena hukum asal hal-hal yang sifat duniawiyah itu mubah. Tapi kalau terkait dengan masalah ibadah, kawiyah, itu hukum asalnya haram, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Yang ini enggak dipakai, pakainya yang itu, ya. Nah, semuanya boleh. Kenapa kalian tidak membukakan mikrofon? Wah, Rasulullah kalau ceramah enggak pakai mikrofon. Ayo. Kenapa kalian enggak membukakan pengeras suara? Rasulullah kalau ceramah enggak pakai pengeras suara. Lain-lain. Ternyata ini menggunakan kaidah tadi, ya. Barakalakum. Itulah subhat-subhat yang terjadi. Oleh sebab itulah ciri khas saya dan yang itu tidak akan solih ialah menuntut ilmu dengan benar-benar memperhatikan dalil-dalilnya. Begitu. Banyak dalilnya, ya, sehingga harus benar-benar belajar. Sebagaimana semangat yang tidak pernah salah. Nah, akhirnya, Sayyidin Stamu'bahu Mir Rasulullah. Dulu fasilitas masih sedikit. Kalau ingin tahu hadis Rasul, ya langsung cari sahabat yang masih hidup. Walaupun jauh, soal untuk didatangi supaya bisa tahu hadis Rasul. Nah, sekarang fasilitas banyak, malah dijauhi, ya. Hadis, sudah kumpulan hadis banyak, kajian-kajian hadis banyak, tapi malah dijauhi. Nah, tidak dibaca, tidak dipelajari, katanya, dan walaupun ada dalam rumahnya, ya. Nah, begitulah bagaimana cara syaitan menggoda manusia, ya, untuk menjauhi majelis-majelis ilmu dan ilmu. Karena kalau mereka sudah jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, mereka dikuasai oleh kebodohan. Nah, kalau mereka itu bodoh, iblis itu gampang, enggak repot-repot untuk bodohi orang bodoh. Ya, dibodohi saja sudah bodoh duluan. Ya. Nah, apalagi dibodohi, tapi benar-benar kelihatan bodohnya. Nah, barakallahu'alaikum. Demikianlah. Selanjutnya, bab yang ke-541. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab Aqramun Nas ala Rabbil Jalisu. Manusia yang paling mulia bagi seseorang adalah teman majlisnya. Hadis yang ke-1145. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Qala, beliau berkata, haddatsana As-Sa'ib bin Umar, telah menceritakan kepada kami As-Sa'ib bin Umar. As-Sa'ib bin Umar ibn Abdirrahman Al-Mahzumi Al-Hijazi. Sa'ib bin Umar ibn Abdirrahman Al-Bahzum Al-Hijaz. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya, haddatsani Isa ibn Musa. Dia menceritakan kepada saya Isa ibn Musa an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Muhammad ibnu Abbad ibnu Ja'far ibnu Rifa' al-Mahzumi al-Makki. Qala, beliau berkata, qala ibnu Abbas berkata, aqramun nasi alayya jalisi. Manusia yang paling mulia bagiku adalah teman majlisku. Hadis ini dinilai Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 877. Nah, barakallahu. Ini riwayat sampai pada Ibn Abbas dan Sahih. Menunjukkan kepada kita ikhwan abidina ansakumullah, bahwa orang yang paling mulia adalah teman majlisnya dalam majlis ilmu. Masya Allah, ya. Teman semajlis ilmu temannya adalah yang paling mulia. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Mengapa? Ya, karena sama-sama dalam ketaatan. Sama-sama seperjuangan. Yang disilakan dengan apa ini? Al-Ahfilah, ya, teman perjuangan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, semata-mata teman nongkrong, ya, majlis di sini itu adalah majlis ilmu, ya. Nah, bukan setiap majlisnya. Ada yang sahabat majlis kopi. Nah, iki teman ngopi ku iki. Nah, ada yang majlisnya teman main. atau teman dagang, pokoknya yang lain-lain, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud ialah teman semajlis ilmu, ya, yang dianggap paling mulia bagi Ibn Abbas. Dan ini tentunya yang harus kita jadikan sebagai apa ini, patokan, ya. Mereka-mereka yang seperjuangan fillah, ini harusnya lebih kita hormati, lebih kita muliakan, kita prioritaskan dalam muamalah. Nah, mereka lah yang menasihati kita, mensupport kita, nah, berjuang bersama-sama kita dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Maka tentunya persahabatan dengan mereka-mereka ini harus lebih kuat, dimuliakan, ya, karena tidak ada tendensi-tendensi dunia, bukan karena uang, ya, bukan karena balas budi, tidak, tapi murni diikat dengan apa ini, agama. Nah, tidak ada yang menandingi usaha itu. Baik, insya Allah ukhuwah fiddin itu lebih kuat daripada ukhuwah fin nasab. Nah, itu lebih kuat daripada ukhuwah persaudaraan senasab. Apalagi kalau dia ukhuwah fin nasab plus ukhuwah fiddin, insya Allah kuat. Keluarga yang sama-sama belajar agama, sama-sama berjuang dalam membela agama. Nah, ini lebih kuat lagi. Ini harus kita perlakukan dengan mulia. Ya. Nah, mereka itu teman kita yang paling berharga. Nah, jadi tidak ada tendensi harta, kedudukan, atau kepentingan-kepentingan dunia. Murni hilang. Ya. Jangan sampai mereka itu kita sia-siakan. Ta'awun al-bir wa taqwa. Naam, kepada siapapun. Tapi yang lebih diutamakan ialah teman semajlis dalam agama, dalam ilmu, ya. Ukhuwah din. Baik. Hadis berikutnya yang ke 1146. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Nu'aym telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aym an Abdullah ibn Mu'ammal dari Abdullah ibn Mu'ammal dan ibni Abi Mulaikah dari ibni Abi Mulaikah dan ibni Abbas yang kata ibni Abbas dia berkata akramun nas alaya jalisi, manusia yang paling mulia menurut aku adalah teman semajlisku. Aitu khattar qabarnas khattar yajisa ilaya, dia sampai melangkai pundak-pundak manusia sehingga dia bermajlis denganku. Nah, taib. Hadis ini dinilai dhaif. Oleh Syekh Al-Albani. Kan ada rawi yang bernama Abdullah ibn Mu'ammal dhaif. Akan tetapi awal dari matan hadis ini akramun nasi alaiya jahlisi itu sahih berdasarkan hadis sebelumnya, ya. Nah, sehingga bisa dipakai sebagai penguat hadis sebelumnya. Barakallahu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas iman dan takwa, di atas Islam dan sunnah. Dan semoga persaudaraan kita murni billah walillah. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di barisan orang saleh di akhirat di surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.